Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni. Четвер, 26 вересня, у ефіри Польського радіо «Білосток», передача «Під знаком погоні», для мікрофона Дмитро Костін. Вітаю. Напередодні на 75-м годі життя помер Сергій Нечипарук. Не раз він був голосом не тільки сім'яв ахвяров пацифікації білоруських вёсак, польським антикомуністичним падполем по Другій сусветній війні, але й білорусаў Польщі. Народзіўся ў сям'і, якая пацярпела ў выніку райду атраду бурага ў Залішанах. У 1980 годзе Сергій Нечыпарук стаў старшынёю кола салідарнасці індывідуальных сельскіх гаспадароў у Дубічах царкоўных, адзінага кола, створанага беларускімі сялянамі на Падляшшы. За гэта быў уганараваны ў 2020 годзе крыжам кавалерскім ордэну адраджэння Польшчы. Пасля дэмакратычных пераменаў займаўся агратурыстычнай справай. Ягонае белавецкі шоу ведалі бадай усе турысты, якія наведвалі буды ў Белавецкай пушчы. Быў выдатным цесляром, спецыялістам па драўляным будаўніцтве. Ягонымі высілкамі фізічнымі і фінансавымі ў Залішанах была ўзведзеная царква Святой Кацярыны і падляскіх мучанікаў. Сергій Нечыпарук стаў героем фільму Юркі Каліны «Сярожа», які 9 гадоў таму здымаў Белсад. Разам са здымкамі фільму ўзнік і аднайменны радыёрэпартаж нашага калегі Ярослава Іванюка, які быў адзначаны аб'яднаннем польскіх журналістаў. Ярослав, цяпер са мною ў студыі. Якім табе запомніцца герой твайго рэпартажу?
Перш за ўсё для мяне гэта была вельмі нечаканая інфармацыя. Праўда, я з спадаром Сярожам даўно ўжо не кантактаваўся, але атрымаўшы гэту інфармацыю учора вечарам, ну проста быў такі ашарашаны, як гэта. Ужо няма Сергія Нечыпарука, ужо ніхто не будзе распавядаць, так як толькі ён умеў распавядаць пра розныя рэчы. Бо гэта не толькі пра гэтыя грамадскія рэчы, палітычныя рэчы, пра гістарычныя справы, звязаныя менавіта з гэтым сумна вядомым рэйдам бурага, але таксама і пра Белавежскую пушчу. Ён у тым жа рэпартажы гаварыў з такой адданасцю для Белавежскай пушчы, для захавання гэтай Белавежскай пушчы. І гэта насуперак таму, што па сутнасці, так як ты згадаў, ён цесляр, ён працаваў у дрэве, але ён перш за ўсё ў гэтай пушчы бачыў прыроду, а толькі што пазней гэты будаўнічы матэрыял. Сергій Нечыпарук быў такім чалавекам вельмі адкрытым, нестандартным беларусам, нестандартным праваслаўным, ужо хаця б тое, што быў заснавальнікам салідарнасці ў Дубічах царкоўных. У 80-м годзе сведчыць пра тое, што ён разумеў гэта намнога уперад, бо тады беларусы вельмі адмоўна ставіліся да гэтага руху салідарнасці. Пэўне ж былі і падставы дзеля гэтага. Была таксама адпаведна праведзеная праца службы бяспекі польскай на гэты час. А Сергій Нечыпарук зразумеў, што гэта важнае, што гэта рух, у які варта заангажавацца. Пасля дэмакратычных пераменаў Сергій Нечыпарук быў бізнэсоўцам, паспяховым бізнэсоўцам, чалавекам, які працай сваіх рук давёў хаця б да ўзнікнення гэтага села Буды. Ён рамантаваў шмат якія дамы, быў будаўнічым, церквы ставіў. Так што, ну, усё якбы паказвае на тое, што чалавек, які выйшаў з сялянскай сям'і, мог добиться великого поспеху. Надалей не могу поверить, что Сергія Сярожы Нечыпарука нема уже сярод нас. Вечная память.
Развітанне Сергеем Нечыпаруком распачнецца заўтра ў манастыры ў Залішанах, паніхіда ў 18 гадзін. Боская літургія пахавання пройдзе ў суботу а 9 раніцы. Сергій Нечыпарук спачне на могілках ў Залішанах. Вечная память. Працягваем нашу перадачу і змяняем тэматыку. Ад панядзелка ў шудзялаўскай гміне на Сакольшчыне працуе дыялекталагічная экспедыцыя. Даследнікі з Польшчы, а таксама з Беларусі збіраюць інфармацыю пра беларускія гаворкі гэтага рэгіёну. Узначальвае экспедыцыю доктар Міраслаў Янковік, які з гэтага году распачынае супрацу з кафедрай беларусістыкі Варшаўскага універсітэту.
Ёсць вялікая традыцыя ў даследаваннях, гэта пасля Другой сусветнай вайны. Былі два галоўныя цэнтры, якія займаліся такімі даследаваннямі. Гэта быў Інстытут славянознаўства, цяпер славістыкі Польскай акадэміі навук, і кафедра беларускай філалогіі, якая там некалькі разоў змяняла назву. Тут будзе ў мяне магчымасць пачаць супрацоўніцтва з кафедрай беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, і адна з задач гэта вярнуць гэтую добрую традыцыю дыялекталагічных даследаванняў, таму што гэта адзіная кафедра па-за межамі Беларусі на такім узроўні, якая мае столькі гадоў традыцыі. Яна ўзнікла ў 56 годзе, так у нас праз паўтары года будзе чарговы юбілей. І таксама з'явілася ідэя, щоб падрыхтаваць розныя публікацыі, якія датычаць дыялекталогіі. Так, гэта першая рэч паглядзець, што адбываецца храналагічна. Ці гэтых гаворак будзе менш у параўнанні з мінуласцю, як змяняецца гэтая гаворка. Гэта першая рэч. Другая, щоб вярнуць добрую традыцыю кафедры беларусістыкі ў даследаванні гэтых гаворак, Падляшча ці шырэй паўночна-ўсходняй Польшчы. Ну і трэцяя справа, тут у нас удзельнічае аспірант кафедры беларусістыкі Матаўш Квяткоўскі, які піша кандыдацкую працу пра лексіку беларускіх гаворак Сакольшчыны.
Сустракаючыся з рэспандэнтамі, моцна розніца гаворка гэтых вёсак ад таго, што маем па другі бок мяжы, ну літаральна ў 10 кіламетрах адсюль.
Пачну з таго, што я, у прынцыпе, першы раз у гэтым рэгіёне па гэты бок мяжы.
Беларускі дыялектолог і мовазнаўца Вадзім Шклярык, які працаваў у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, ад некаторага часу вымушаны працягваць працу па-за межамі Беларусі.
Мне было вельмі цікава якраз такі вось паслухаць жывую гаворку ад носьбіту, бо можна слухаць запісы, можна чытаць кніжкі, але ўсё ж такі гэта не параўнаць з тым, што можна пачуць сваім вухам падчас экспедыцыі. Хачу сказаць, што не, тут в прынцыпе беларуская гаворка з польскімі некаторымі лексічнымі, напэўна, ну часам граматычнымі элементамі. І розніца менавіта ў гэтым, бо у цэлым гэта ўсё ж такі беларуская гаворка і падобная сапраўды на тое, як гавораць беларусы на Гродзеншчыне.
Адным з элементаў гаворкі мясцовыя з'яўляюцца дыфтонгі. Ці яны на Беларусі яшчэ захаваліся, дзе колічы?
Так, на Беларусі яны захаваліся, але іх, канешне, выявіць няпроста бывае, бо кожны інфармант гаворыць па-свойму, а людзі ва ўзросце ўжо таксама часам не вельмі артыкулююць, прамаўляюць гукі так, як раней у маладым узросце. Таму дыфтонгі захаваліся, але каб іх пачуць, трэба пастарацца.
Якія асаблівасці гаворкі тутэйшай у параўнанні з беларускай літаратурнай мовай? Якія элементы можам заўважыць у гаворцы жыхароў усходняй Сакольшчыны? Так, мы цяпер знаходзімся ў шудзялаўскай гміне, бо тут таксама, калі гаварыць пра сакольскі павет, гэта розныя тэрыторыі, могуць выступаць розныя зусім рысы.
Адразу заўважаецца цвёрдае вымаўленне постфіксаў са, со у дзеясловаў, гэта вось і ў маладых людзей я чую, і ў сталых людзей радзіўся і падобныя формы. Чую таксама о на канцы, это малагічнае, скажам, не мала, а мало чагосьці там было.
Вельмі часта ўяўляюць, што беларусы не маюць гэтага ненаціскнога о у гаворках.
Не-не, ёсць. Вось якраз такі ў паўднёва-заходнім дыялекце ў родзінска-бранскіх гаворках, працягам якіх з'яўляюцца беларускія гаворкі на Сакольшчыне. Гэта ёсць да гэтага часу. І вось тое ж саканне, пра якое я ўжо сказаў, і вось гэтае о на канцы этымалагічнае. І яшчэ магу дадаць вось гэтая форма множнага ліку назоўнікаў, напрыклад, дзяде, хустке, бабе. Вось гэта тут таксама на Сакольшчыне ёсць.
Калі параўноўваць з даследаваннямі амаль 10-гадовай даўніны, ці можна сказаць, што паланізацыя лексічная больш заўважная, яна адбываецца хутка?
Я думаю, што тут, як ўжо калега сказаў, па-першае, структура, яна застаецца адзінакавая, так можна сказаць, фанетычна-граматычная, ці сінтаксіс, у прынцыпе, ён беларускі такі застаўся. Калі ідзе пра паланізм, я наперад усім датычаць лексікі, і гэта натуральна, таму што гэтае насельніцтва яно жыве дзясяткі гадоў на тэрыторыі Польшчы ў адміністрацыйных межах Польшчы. Гэта значыць усе тэхнічныя навінкі, тэхналогіі і так далей, як бы усе новыя рэчы, якія апісваюць новую рэчаіснасць, якая з'явілася апошнім часам, яны найчасцей ідуць праз польскую мову або з польскай мовы. Так гэта натуральна, што не будзе халадзільнік, а лядоўка, напрыклад, з такіх старэйшых запазычанняў. Гэта розныя рэчы, прадметы, якія выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы, напрыклад. Ну, прадметы штодзённага жыцця, так, гэта зразумела ці назвы розных заводаў, фабрыкаў ці прафесій. Гэта ўсё, гэта ж людзі радзіліся пры Польшчы, на тэрыторыі Польшчы, і яны чулі толькі гэтыя назвы, так? Так можна сказаць, што беларуская лексіка, яна захоўваецца, гэтая старэйшая, такая традыцыйная праца на ралі, напрыклад, ці традыцыі, звычаі, абрады тут захоўваецца ўсходніславянская. Але гэта, што можам сказаць, што, напэўна, павольна, але ўсё ж так сістэматычна будзе зменшацца арэал беларускіх гаворак, таму што гэта пытанне і генерацій, так? Тут перад усім размаўляюць старэйшыя асобы на беларускай гаворцы. Менш маладых, но наша учорашняя рэспандэнтка, яна мае больш за 70 гадоў, яна свабодна размаўляе, папросту размаўляе, як тут называюць. Дзеці часам размаўляюць папросту для я, але ўнукі ўжо нет. І гэта пытанне нярэдка таксама і нейкага прагматызму, напрыклад, так? Што чалавек хоча мець лепшы старт у жыцці, так ісці ў польскую школу, ці паступіць ва ўніверсітэт, што дае проста лепшыя перспектывы на будучыню, але гэта што пазітыўна, мы сёння былі на могілках праваслаўных у Сухінічах і таксама маглі пабачыць храналагічна, як змяняецца мова надпісаў на могілках, так, таму што мы знайшлі не так многа, але яшчэ гэтых вельмі старых могілак, напісаных па-руску яшчэ з перад рэформы 17-го года, так, да рэвалюцыі. Пераважае польская мова. Нават з боку архітэктуры вельмі цікава, што так бы, ну, гэта ўжо на памежжы, так, мы бачым, я сам паходжу з цэнтральнай Польшчы і проста бачу, што вось гэтыя магілы, яны такія, ну, можна сказаць, амаль ідэнтычныя з гэтымі, якімі, ну, на маёй тэрыторыі пад Варшавай знаходзяцца, але пазітыўны элемент, чаго мы яшчэ раней не бачылі, там, 10 гадоў тому назад, што паяўляюцца надпісы на беларускай мове. Часам са спецыфікай ці з адной памылкай, напрыклад, але на беларускай мове. Я так думаю, што сёння каля там 8-10 надпісаў такіх знайшлі. Так, гэта паказвае, што такая праца мясцовых дзеячоў паўночна-ўсходняй Польшчы, якія працуюць тут з беларускай культурай і традыцыяй. Гэта таксама мае нейкі ўплыў на мясцовае насельніцтва, якое ўжо, напэўна, свядома хоча падкрэсліць сваю тоеснасць і надпіс дае на могілках па-беларуску.
Мірослав Янковік і Вадзім Шклярык, удзельнікі дыялекталагічнай экспедыцыі на ўсходняй Сакольшчыне, былі госцямі нашай перадачы. Час развітвацца з вамі. Пры мікрафоне быў Дмітрий Костін. Пачуемся ў эфіры Польскага радыё Беласток.
Пад знакам пагоні.